Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Benea. Zeci de cetățeni moldoveni au revenit în ultimele zile din Israel, unde armata israeliană spune că a recâștigat controlul total al frontierei cu fâșia Gaza și a continuat loviturile asupra grupării palestiniene Hamas, declarată organizație teroristă de către Statele Unite și Uniunea Europeană. Forțele de apărare israeliene estimează că mai mulți membri Hamas se ascund încă pe teritoriul israelian, iar potrivit cifrelor actualizate, peste 1500 de militanți ar fi fost uciși în Israel. Atacurile masive ale grupării Hamas, declanșate pe 7 octombrie, au făcut peste 900 de victime în Israel, iar în fâșia Gaza, bilanțul morților a depășit 700 în urma loviturilor de răspuns israeliene. Printre victimele războiului din Israel nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar autoritățile de la Chișinău nu organizează acțiuni de evacuare, recomandând utilizarea curselor regulate spre Chișinău și București. Cum reușesc să se întoarcă acasă moldovenii din Israel? Aflăm mai multe de la colegul nostru, Denis Dermenji.
Vedem clar că moldovenii caută prin mai multe modalități să părăsească Israelul, care se află în stare de război deja de 4 zile, și atât timp cât aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv este funcțional, moldovenii cumpără bilete la zborurile comerciale, directe sau cu escală. Acum nu de mult am aflat că în cadrul Ministerului de Externe a mai avut loc o ședință a celulei de criză și reprezentanții ministerului au spus că au primit peste 300 de solicitări de la cetățenii moldoveni din Israel cu privire la zborurile comerciale și cu privire la situația din statul Israel. Ministerul mai spune că poartă discuții cu companiile aeriene pentru a evalua posibilitatea să fie suplimentate rutele de zbor către și dinspre Tel Aviv.
Denis, știu că ai urmărit și discuțiile de pe grupurile de pe Facebook. Ce spun moldovenii? Cât de dificil este să prindă aceste curse spre Chișinău?
Da, stau deja, cred că, de vreo câteva zile prin aceste grupuri și văd că lumea caută modalități cum să plece, caută, întreabă despre cursele aeriene și caută cum mai rapid să ajungă la Chișinău. Unii se plâng de faptul că biletele au devenit mai scumpe, ajungând până la 700 de euro sau dolari într-o direcție, și cunoaștem că doar 2 companii aeriene efectuează acum zboruri directe din Israel spre Republica Moldova, 4 zile pe săptămână, și pe site-ul acestor companii, toate biletele pentru zilele de 10, 11, 12 octombrie au fost deja vândute. Pe 10 octombrie, în doar câteva ore, am stat și am monitorizat un pic site-urile și am văzut că în doar câteva ore prețul biletelor s-a ridicat de la 500 de dolari până la 600-700 într-o direcție, și pe 10 octombrie urma să aterizeze un avion cu pasageri din Israel, iar până pe 13 octombrie vor mai fi încă 4 curse directe.
Tel Aviv, Chișinău. Denis, a reușit să afli de la autorități cam câți cetățeni moldoveni au reușit să revină în Republica Moldova de la weekend și până acum?
Da, poliția de frontieră ne-a spus că de la declanșarea războiului din Israel în Republica Moldova au sosit peste 300 de persoane, din ei 75 fiind cetățeni moldoveni. Nu ne-au spus cine sunt ceilalți, dar presupun că fie sunt ucraineni, fie cetățeni moldoveni cu pașapoarte românești, dar acest număr ar putea fi și mai mare, presupun eu, deoarece sunt companii care zboară din Israel spre Yerevan și apoi la Chișinău. Totodată sunt și moldoveni care zboară cu companiile aeriene românești până la Iași sau București și apoi iau autocare spre Chișinău. Am citit un pic postările utilizatorilor din grupurile moldovenilor din Israel și unii utilizatori spun că sunt companii care anulează zborurile, cum ar fi Wizz Air sau FlyOne, iar alții recomandă să contacteze Ministerul de Externe, Ambasada Republicii Moldova în Israel sau să aleagă curse spre Iași și București. Deci fiecare se consultă și oferă informații informație, deci informația pe care o știe. Am vorbit luni despre Maria Kobyliatskaya și soțul ei, Dumitru Focșa, care au rămas blocați în Ashkelon, un oraș la 12 km distanță de la fâșia Gaza, și ei ne-au spus că au ales să zboare pe 10 octombrie, vor zbura până la Iași, însă iarăși, nu sunt sigur dacă compania aeriană va efectua sau nu acest zbor. Sunt moldoveni care întreabă cum să ajungă în Israel din Republica Moldova și cer sfaturi de la cei care deja sunt în Israel. Unii scriu, deci un domn a scris că are de ajuns de urgență în Israel peste o săptămână și nu știe care e situația acolo. A cerut niște informații, niște sfaturi, și o doamnă care e stabilită, o moldoveancă care e stabilită în Israel de peste 20 de ani, scrie că nu merită să veniți, că e un război aici și că va dura prea mult timp și că avioanele nu prea zboară. Deci acesta a fost răspunsul. Cam așa discuții se poartă în aceste grupuri.
A fost Denis Dermenji. Legăturile Rusiei cu Hamas sunt bine cunoscute și documentate, la fel și legăturile sale cu principalul susținător al Hamas, Iranul, suficient pentru unii observatori și comentatori să afirme că Rusia ar fi cumva direct implicată și în recenta decizie a grupării Hamas de a ataca Israelul. Corespondentul Europei Libere, Mike Ekel, a stat de vorbă cu Hanna Notte, analistă de la Berlin, specializată în politica Rusiei în Orientul Mijlociu, un interviu rezumat de Ileana Giurchescu.
Nu cred că Rusia este implicată direct, spune Hanna Notte, analistă la Centrul James Martin de studii privind neproliferarea de la Berlin. Moscova a avut de profitat de pe urma apropierii de Teheran, mai ales în războiul din Ucraina. Iranul i-a furnizat drone kamikaze și alte echipamente militare de care are nevoie pentru a face față contraofensivei ucrainiene, mai notează Notte. Dar nu putem extrapola de aici și spune că Rusia sprijină atacul Hamas împotriva Israelului, ceea ce ar putea duce la ruperea totală a legăturilor cu Ierusalimul. De ce ar periclita Moscova relațiile cu o țară care pentru moment rămâne una din puținele democrații care nu este ostilă și care se abține să susțină deschis cu arme Ucraina în războiul provocat de invazia rusă, se mai întreabă Hanna Notte. Într-un interviu telefonic realizat pe 9 octombrie, corespondentul Europei Libere, Mike Ekel, a început prin a o întreba pe Hanna Notte de ce se ține de fapt departe, la distanță, de speculațiile privind un posibil rol al Rusiei în atacul și în pregătirea atacului Hamas. Experta de la Berlin notează, printre altele, că în ultimii ani, dar înainte de război, de izbucnirea războiului din Ucraina, apăruseră informații că arme rusești ar fi ajuns la Hamas. Era vorba, continuă ea, de sisteme portabile de rachete antitank, de rachete antiaeriene, însă nu s-a putut dovedi că Hamasul ar fi primit aceste arme direct de la Rusia. Israel, în tot cazul, speculează că le-a primit via Iran. Nici în contextul celui mai recent atac asupra Israelului, continua Hanna Notte, nu am văzut indicii că s-ar fi folosit arme rusești sau că rușii ar fi antrenat Hamas. Deci nu văd niciun rol direct pentru Rusia aici. În ultimii ani, Rusia a încercat activ să medieze între diversele grupări palestiniene rivale. Este adevărat, continuă Hanna Notte, Rusia nu a catalogat niciodată organizația Hamas drept o organizație teroristă, așa cum fac Statele Unite și Uniunea Europeană, dar a pledat mereu pentru mai multă unitate între diversele facțiuni palestiniene. Este, de fapt, nișa pe care rușii și-au creat-o în diplomația din regiune, în diplomația din Orientul Mijlociu, mai ales că se plâng mereu că Statele Unite ar fi monopolizat negocierile de pace în această zonă. Altfel stau lucrurile, continuă însă experta de la Berlin, dacă se vorbește despre rolul indirect al Rusiei în actualul conflict. În opinia mea, spune Hanna Notte, din cauza războiului din Ucraina, a relațiilor aproape inexistente în acest moment între Rusia și Occident, s-a schimbat și geopolitica relațiilor Rusiei cu Iranul. S-ar putea spune că Rusia dă Iranului mai multă libertate să acționeze în regiune. Asta încurajează Iranul. Teheranul sprijină Rusia cu drone și nu numai și este de așteptat că primește ceva în schimb, continuă Hanna note. Ce avea Rusia de câștigat din toate acestea? Rusia are de câștigat de pe urma violențelor, crizei și instabilității din Orientul Mijlociu, spune Hana Note. Este în interesul ei dacă poate provoca tensiuni în alte regiuni, distrăgând astfel atenția Statelor Unite și a Occidentului de la războiul din Ucraina și de la situația flancului estic al NATO. Totodată ar putea fi în interesul Moscovei și dacă actualul conflict pornit de Hamas împotriva Israelului ar deraia și negocierile dintre Israel și Arabia Saudită privind normalizarea relațiilor bilaterale, mai ales că aceste negocieri sunt inițiate de Statele Unite. Pe de altă parte însă, continuă Hana Note, dacă mă uit la strategia Rusiei în Orientul Mijlociu, este mai degrabă de a provoca și întreține conflicte mocnite. Nu văd ce ar avea Rusia de câștigat dacă actualul conflict s-ar extinde devenind un conflict între Israel și Iran care să cuprindă și Siria și Libanul. Rusia are baze navale și aeriene în Siria, importante pentru că de acolo își proiectează puterea asupra estului Mediteranei. Bazele sunt și centre logistice pentru operațiunile Rusiei în Africa, în Sahel, iar, cum se știe, milițiile Wagner rămân active în Africa, așa că Siria este importantă pentru Rusia și nu cred că în acest moment Moscova ar avea forța să facă față problemelor care ar apărea dacă Siria ar fi atrasă într-un conflict regional mai larg. Nu cred că un conflict mai larg ar fi în interesul Rusiei. Pentru Rusia sunt mai utile conflictele mocnite și localizate, încheie analista de la Berlin.
A fost Ileana Giurchescu. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a aflat marți la București, în prima sa vizită oficială în România. El a fost primit de omologul său român, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cu onoruri militare. După discuții, cei doi lideri au anunțat începutul unui parteneriat strategic între România și Ucraina, iar președintele Iohannis a precizat că autoritățile de la București vor continua să ajute Kievul în lupta împotriva invaziei rusești, inclusiv militar, până la victoria Ucrainei.
Mă bucură faptul că am semnat astăzi cu președintele Zelensky o declarație comună, eveniment la care tocmai ați fost martori, o declarație care evocă exact acest cadru principal de cooperare. În prezent ne concentrăm pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul. Dar în calitate de vecini și parteneri, avem datoria și responsabilitatea de a ne proiecta relația pe termen lung. L-am asigurat astăzi pe președintele Zelensky de hotărârea României și a societății românești de a continua sprijinul multidimensional și consistent pentru Ucraina și poporul ucrainean, inclusiv cel de tip militar, atât timp cât va fi nevoie, până la victoria împotriva agresiunii ruse, până la eliberarea întregului teritoriu, tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de crimele comise și mai departe în procesul de refacere și reconstrucție a țării.
Klaus Iohannis a mai spus că Rusia rămâne principala amenințare de securitate pentru continentul european și în regiunea Mării Negre, iar susținerea Ucrainei reprezintă un interes strategic al României. Potrivit lui, România va lucra alături de partenerii săi internaționali pentru a facilita exporturile de cereale ucrainene către piețele globale. Bucureștiul a acceptat deja dublarea capacității lunare de tranzit prin porturile românești până la 4 milioane de tone de produse agricole, prin România tranzitând în prezent aproape 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. În alt context, Iohannis a reconfirmat sprijinul României pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova până la finalul anului 2023. El a mai spus că a discutat cu Zelensky și despre protecția drepturilor minorităților naționale, română și ucraineană, din cele două țări. La rândul său, liderul de la Kiev a mulțumit României pentru sprijinul pe care îl oferă Ucrainei în cel mai dificil dificil moment al istoriei sale. El a punctat câteva teme discutate cu omologul său român, securitatea în regiunea Mării Negre, propunerile de pace ale Kievului, infrastructura de transport, precum și antrenamentul piloților ucraineni în România pe avioane F-16 și alte necesități militare ale Ucrainei, cum ar fi apărarea antiaeriană a porturilor ucrainene. Zelenski a spus că a mai discutat cu Iohannis despre cooperarea economică trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova și despre coridorul de transport pentru cereale ucrainene prin Republica Moldova. Totodată, el a salutat eforturile României de a sprijini aspirațiile europene ale Ucrainei și Moldovei, exprimându-și speranța că cele două țări vor începe anul acesta negocierile de aderare la Uniunea Europeană. La București, Volodymyr Zelenski a mai purtat discuții în Parlament și la Guvern, însă discursul programat să-l țină în fața plenului celor două camere ale legislativului a fost anulat fără explicații. La conferința de presă de la Cotroceni, Zelenski a spus că nu are o problemă cu discursurile în orice țară, dar de data aceasta nu ar fi pregătit niciun discurs, deși inițial acesta fusese anunțat. Surse parlamentare citate de presa de la București au sugerat că motivul anulării ar ține de eventuale perturbări ale discursului de către unii parlamentari. Revenim la actualitatea din Republica Moldova. Ce se întâmplă cu Air Moldova și ce datorii mai are compania față de pasageri? Colega noastră, Eugenia Apostu, a aflat că procedura de restructurare accelerată a operatorului național aerian bate pasul pe loc, iar singura navă pe care o mai deține se află în reparație de o jumătate de an. De asemenea, certificatul de operator aerian al companiei Air Moldova rămâne suspendat. Eugenia, ce ai reușit să afli despre situația la zi a companiei Air Moldova?
La sfârșitul lunii septembrie urma să aibă loc adunarea creditorilor Air Moldova și să fie aprobat acest plan de restructurare accelerată a companiei, cel puțin aceasta ne-au spus-o cei de la Autoritatea Aeronautică Civilă. Întrebată despre acest lucru, Irina Selvestru, administratorul provizoriu, ne-a spus că nu a avut loc nicio ședință cu creditorii la final de septembrie, pentru că până la ședința de validare a creanțelor, un avocat care reprezintă câțiva creditori a depus o cerere de strămutare a dosarului de la judecătoria Chișinău la Curtea de Apel. Ședința urma să aibă loc la început de octombrie, însă același avocat a depus o altă cerere de strămutare, motivând că nu are încredere în Curtea de Apel și dosarul va merge deja la Curtea Supremă de Justiție. În luna august a expirat certificatul de navigabilitate a singurei aeronave pe care Air Moldova o are în gestiune. Aceasta este în mentenanță și trebuia să fie gata încă luna aprilie, dar este încă reparație. Din acest motiv, Autoritatea Aeronautică Civilă i-a suspendat până pe 31 octombrie certificatul de operator aerian.
Eugenia, ce se întâmplă cu datoriile companiei față de pasageri și la cât se ridică ele în acest moment?
E vorba de datorii de milioane față de pasageri. Potrivit ultimelor date transmise de Air Moldova Autorității Aeronautice Civile, datoriile totale față de pasageri depășeau 6 milioane de euro. Chiar ne-a vorbit și unul dintre pasagerii păgubiți, ne-a spus că încă din primăvară încearcă să-și recupereze banii, dar fără succes. Ne-a spus Irina Bodolica, purtătorul de cuvânt al Autorității Aeronautice Civile, că datoriile totale față de pasageri către data de 20 iunie 2023, și acestea sunt singurele date furnizate de Air Moldova, erau atunci la 6.188.000 de euro. De atunci au fost solicitări nenumărate, iar reprezentanții Air Moldova nu au reacționat.
Compania Air Moldova anunța încă de la început, atunci când a început să-și anuleze zborurile în primăvară, că nu va putea să întoarcă banii pasagerilor care au cumpărat bilete prin agențiile de turism. Ce se știe despre situația acestei categorii de pasageri păcubiți?
Într-adevăr, asta ne-a spus și purtătoarea de cuvânt a Autorității Aeronautice Civile. Spune că procesul de recuperare a banilor este mai complicat pentru pasagerii care au cumpărat bilete prin agențiile de turism și bilete de avion. Aceștia vor primi banii doar atunci când compania va anunța că își reia activitatea și agenția va reîncepe vânzarea biletelor Air Moldova. La fel se va întâmpla și dacă operatorul își va anunța oficial falimentul. Atunci toate conturile vor fi deblocate și banii vor fi întorși pasagerilor. Până nu există o decizie finală privind Air Moldova, nu se întoarce niciun ban și nu se face nici operațiune, nici bancară, nici financiară. Deci banii sunt cumva închiși acolo și nu vor ajunge la clienții care au cumpărat bilete la agenții.
Eugenia, și pe final să amintim un pic ascultătorilor când și cum au început problemele de la compania Air Moldova.
La începutul anului, Air Moldova își tot anulează zborurile de la sfârșitul lunii februarie, mai exact. Din aprilie, compania are conturile blocate din cauza datoriilor și nu poate achita salariile angajaților, serviciile aeroportului internațional Chișinău, datoriile față de prestatorii de servicii și pasageri. În mai, Air Moldova a cerut instanței acordul să facă o restructurare accelerată a companiei pentru a depăși dificultățile financiare și a evita falimentul. Restructurarea iar permite să atragă investiții de 50 de milioane de dolari.
A fost Eugenia Apostu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Ospitalitate, profit și autenticitate. Cum se transformă ospitalitatea moldovenească atunci când devine produs? Este titlul ultimului episod al podcastului Laboratorul Social, realizat de colega noastră Victoria Coroban.
În acest episod am mutat laboratorul în teren, la 3 ore de mers cu microbuzul și 130 de km mai la sud de Chișinău. Dacă toți ai evit ocazia să fac o vizită mai lungă în Lunca Prutului, am zis ce-ar fi să studiez un anume aspect al ospitalității noastre.
Bună ziua!
Nici n-am coborât bine din microbuz, eram la doar câteva case de poarta lui Badea Gheorghe, pielarul din satul Manta, la care ne-am propus să ajungem, când legendara ospitalitate locală s-a și făcut simțită.
Vreți să vă dau un strop?
Nu, eu ieri am fost la prietcoam.
Vreți?
Nu, mulțumesc.
După ce am refuzat-o pe vecina lui Badea Gheorghe, într-un fel mi-a părut rău, pentru că mi-am amintit câtă plăcere face un astfel de gest simplu și celui care oferă și celui care primește. Un gest de generozitate care poate crea între doi oameni absolut străini un sentiment de apropiere. Și pe cât de spontană și firească a fost propunerea femeii, pe atât de firească se cade să fie și primirea, potrivit unui cod nescris și vechi de când lumea. Omul îți oferă o bucățică din ce are cu toată bunăvoința și se așteaptă să fie tratat cu aceeași bunăvoință înapoi. Refuzul ar putea însemna că nu vrei să intri în această relație. Sper că doamna nu a luat răspunsul nostru în nume de rău. Ospitalitatea e unul din miturile noastre identitare. Acum 10 ani a fost inclusă și în sloganul de țară al Republicii Moldova. Ospitalitate, tradiție, mister. Și este principalul accent al spoturilor de promovare a turismului în Moldova. Be our guest, adică fii oaspetele nostru, e sloganul cu care Moldova încearcă să atragă turiști străini. Ospitalitatea noastră legendară e despre a oferi oricui intră în casa ta, chiar și din puținul pe care l-ai. Dar e și despre a păstra cei mai buni pentru musafiri, ca să dai bine în fața străinilor. Dar și despre a te purta cu oaspeții mai atent și mai delicat decât cu cei de-ai casei. Cine dintre noi, copil fiind, n-a fost trimis să se ducă repejor până în beci, până în grădină sau la magazin, să aducă ceva mai bunișor pentru musafiri? Cred că fiecare dintre noi a simțit pe propria piele povara ospitalității noastre, cu tot cu bucuriile și cu frustrările ei. Eu am simțit-o nu odată și ca jurnalistă, chiar de la primele vizite în teren. Paradoxul era că, deși mergeam cu echipa să filmăm în zone considerate dezavantajate, aproape de fiecare dată eram puși la masă, iar uneori mai veneam și cu torbe cu fructe sau borcane cu de toate. Având în vedere lunga istorie de invazii și ocupații pe care o avem în spate, un aspect curios de cercetat ar fi și în ce măsură ospitalitatea noastră e o manifestare sinceră a deschiderii și în ce măsură e o încercare de a îmblânzi pe străini ca să te protejezi de un eventual abuz. Dar pentru asta ar fi nevoie de instrumente de cercetare psihologică și antropologică ceva mai sofisticate. De această dată însă mi-am îndreptat atenția spre un alt aspect. M-am întrebat dacă legendara noastră ospitalitate poate fi și profitabilă, dacă ea poate funcționa și în condiții de piață și nu doar în condiții de casă. Poate ospitalitatea să rămână autentică și pe bandă rulantă? Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. În lunga Prutului de Jos am vizitat câțiva artizani care, de vreo 2 ani, pe lângă meșteșugurile pe care le practică, au început să ofere și servicii turistice, adică să primească în vizită grupuri de turiști dornici să-și diversifice experiențele din vacanță. Agenții de turism știu că deja de mai bine de 20 de ani turiștii din întreaga lume nu caută atât să viziteze locuri și monumente impresionante, ci mai degrabă să trăiască experiențe de care nu au parte în rutina lor. Astăzi, turismul trebuie să fie interactiv.
Domnul Gheorghe, meșteșugar local.
Andrei e ghidul nostru în această vizită din Lunga Prutului. A adus timp de mai mulți ani turiști străini în Moldova. Știe care sunt așteptările lor și care sunt avantajele noastre. Iar acum lucrează pentru Solidarity Fund, o fundație poloneză care implementează proiecte de dezvoltare locală în Moldova.
Domnul Gheorghe, cum ai... Comoare, nu prea sunt meșteșugari pe la...
Prea mari coare în fașă.
El a fost printre cei care i-a convins pe meșterii locali din Lunga Prutului să intre în circuitul turistic.
Curăli, o pincuță și, cel mai important, ghișe.
Da, da, rapid.
Mi-ați povestit, de-am pint și s-o să-ți ghișe.
Întâi ne uităm aici, vedem ce și cum lucrezi eu și până mergem acolo, acolo. Facem masterclass, facem trebuiește. Sunt ca mester popular în Lunga Prutului de Jos. Am început întâi la cămurărie. Eu am învățat cămurărie la...
Prezentarea lui Badea Gheorghe foarte repede a început să sune ca o poveste.
Am văzut cum se întreabă aceștia dobile. Am început să fac și dobă.
Iar asta mi-a amintit de o regizoare din Marea Britanie cu care am lucrat aici în Moldova prin 2007, timp de mai multe săptămâni, și care la un moment dat mi-a spus impresionată că aici se pare că fiecare om și fiecare obiect are o poveste. E o țară a poveștelor, a spus ea. Oare nu e peste tot așa? M-am mirat eu atunci. Dar adevărul e că m-am și bucurat că avem ceva al nostru, ce ne deosebește de alte locuri. Cu siguranță o mai fi și alte locuri cu povești în lumea asta, dar se pare că noi le avem pe ale noastre. Iată că și experiența turistică la Badea Gheorghe începe cu povestea lui, iar turul începe încă de la poartă.
Este atelierul originalul, domnul.
De cum intri în curte, pe stânga, între casă și gard, e un acoperiș din stuf pe sub care treci spre atelier.
Mașina l-am descoperit, aici l-am găsit.
Miroase. A lemn și
așa șapiele. Eu n-am material, n-am de astea făcute, dar numai asta ne-a rămas. Restul, cum l-am făcut, cum l-o luat, l-am vândut.
Atelierul de lucru a domnului Burcă e o cameră mică, cu pereți văruiți, sinilii și textură grunjoasă, ca în casele bătrânești.
Da, aici este primul dumneavoastră atelier, aici sunt atelier?
Da, da, aici l-am încontrut, aici am cumpărat, că tot spun eu, dă-ți să faci macul, nu? Aici e pus tuf, vara e răcoare, iarna e cald, n-am treabă nimic. Cam s-o lăsat el aici, dar nu are nevoie, că vor și bătrână îmbătrânește și îngheboseze.
Ați ascultat un fragment din podcastul Laboratorul Social, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Directorul Centrului Național Anticorupție, CNA, Iulian Rusu, a depus cerere de demisie, motivele nefiind anunțate public. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat pe 10 octombrie că a luat act de cererea de demisie și a promis că deputații vor propune în curând un candidat pentru această funcție. El a spus că Parlamentul și societatea așteaptă de la CNA creșterea vitezei cu care sunt investigate actele de corupție, stoparea fluxurilor financiare ilegale și accelerarea reformei CNA. În luna mai, șeful Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, declara că relațiile dintre instituția pe care o conduce și Procuratura Anticorupție au devenit neclare și a dat drept exemplu cazuri în care procurorii ar fi blocat dosarele instrumentate de CNA. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.